Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim drejt për drejt nga Studio Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçorë. Barack Obama shpall planin për të rrëqen e 33.000 trupave nga Afganistani, Geir Rasmussen mbështesin vendimin. Në nivelin e lartë të korrupsionit, rol të madh kanë luajtur edhe ndërkombëtarët në Kosovë, thon analistët. Akuza Ministrisë së Shëndetësisë se ka politizuar sërish për zgjedhjen e drejtorit të qendrës klinike. Kriza borxhit grek do të jetë në fokus të samitit të Bashkimit Evropian që mbahet në Bruksel. Për këto dhe zhvillime tjera më holësesh në vazhdim. Presidenti Barack Obama ka shpallur fillimin e asaj që e përshkruajti si përpjekje për të përfunduar përfshirjen ushtarake amerikane 10 vjeçare në luftën në Afganistan. Në një fjalim të mbajtur të mërkurën mbrëmë në shtëpinë e bardhë, Obama shpalli planet për të rrëqjen e 10.000 trupave amerikane deri në fund të këtij viti dhe 23.000 trupave tjerë deri në verën e vitit 2012. Obama tha se pas reduktimit fillestar prej 33.000 trupave, do të ketë rrëqje tjetër të ushtarëve amerikan me një ritëm të qëndrueshëm, ndërsa forcat afgane përgatiten ta marrin përsipër mbikëqyrjen e sigurisë në vitin 2014. Obama tha se vala e luftës po largohet. Ai tha se Shtetet e Bashkuara besojnë se do të kemë përparim në bisedimet me talibanët me qëllim që të gjendet një zgjidhje politike në luftën afgane.
We're starting this drawdown from a position of strength. Al-Qaeda is under more pressure than at any time since 9/11.
Ne po fillojmë të tërheqjen nga pozicioni fuqishëm. Al-Qaeda është në presionin më të madh ndonjëherë që nga 11 shtatori. Së bashku me pakistanezët, ne kemi nxjerr jashtë loje më shumë se gjysmën udhëheqësisë së Al-Qaedas. Dhe duke ju falendëruar profesionistëve tanë të shërbimeve informative dhe forcave speciale, ne e vramë Osama bin Ladenin, të vetmin lider që Al-Qaeda ka njohur ndonjëherë, tha Obama. Ai tha se sfida të mëdha mbesin përpara, por vërejtje si në disa provinca, transferi përgjegjësive të sigurisë tashmë ka nisur. Ai lavdroi afganët për luftën kundër betejave të përditshme të kryengritësve.
In the face of violence and intimidation, Afghans are fighting and dying for their country.
Përballë dhunës dhe friksimit, afganët po luftojnë dhe po vdesin për shtetin e tyre, duke themeluar forcat policore lokale, duke hapur tregjet dhe shkolla, duke ofruar mundësi të reja për gratë dhe vajzat, dhe duke u munduar që ta kthejnë faqen e re nga dekadat e luftrave, tha Obama. Por askush të paktën nga publiku amerikan nuk beson se Afganistani mund të transformohet në një shtet tërësisht të sigurt, që mbështetet në vetvete brenda 3 vjetësh deri në fund të misionit ushtarak. Korrupsioni mbetet endemik në qeverinë e Karzai, ndërsa vrasjet e civilëve për të cilat OKB-ja thot se talibanët janë në mas të madhe përgjegjës, ishin në nivelin më të lartë vjetë që nga viti 2001. Si dëshmi se Washingtoni nuk po pret që të arrijë qëllimi i paarritshëm, Obama tha se shteti nuk do të jetë një vend i përsosur në kohën kur përfundoi përfshirja ushtarake amerikane.
We won't try to make Afghanistan a perfect place.
Ne nuk do të mundohemi ta bëjmë Afganistanin një vend të përsosur. Nuk do të patrullojmë pa kufi në rrugët apo malet e këtij vendi. Kjo është përgjegjësi e qeverisë afgane, e cila duhet të ngrisë kapacitetet për të mbrojtur popullin e vet dhe të lëvizë ka një ekonomi e dëmtuar e luftës të një që mund të ruajë paqen e qëndrueshme, tha Obama. Tërheqja e planifikuar do të reduktojë praninë amerikane në Afganistan nga 100.000 sa është tani në rreth 68.000. Të tjerat shtete së bashku kanë rreth 40.000 trupa që shërbejnë në kuadër të misionit të sigurisë të udhëhequr nga NATO. Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen dhe sekretari i largëm i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara Robert Gates kanë mbështetur vendimin e Obamas për tërheqjen e 33.000 trupave nga Afganistani deri në verën e vitit 2012.
I welcome his decision.
E mirë pres këtë vendim, ky është rezultati përparimit që kemi bërë në Afganistan dhe pason konsultimet e ngushta me aliatëve të NATO-s dhe partnerëve tjerë, tha Rasmussen. Ndërsa Gates ka thënë se plani i tërheqjes do të ofrojë komandantëve ushtarak në Afganistan resurse, kohë dhe fleksibilitet të mjaftueshëm që të lëvizin misionin në Afganistan ka përmbyllja suksesshme. Lideri i Libisë Muammar Gaddafi ka lëshuar një mesazh me zë i cili është transmetuar në televizionin shtetëror libian. Ju that ne godesim saqet tona me saksi, ju vrasës i treguat botës se me sa saksi qëllonit saqet tuaja, ka thënë Gaddaf, duke akuzuar forcat e NATO-s për vrasjen e civilëve libian. Mesazhi është transmetuar pasi që NATO pranoi se sulmet ajrore që kishin në shënjestë forcat e Gaddafit mund kanë shkaktuar edhe viktima në mesin e civilëve. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se shtetet e bashkuara janë të zhgënjyera nga refuzimi i ministrisë ruse të drejtësisë që të regjistrojë partinë opozitare të lirisë së popullit, Parnas. Në një deklaratë, Clinton tha se ky veprim pengon Parnasin që të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme për dumën ruse. Kriza greke e borxhit pritet të jetë në fokus të samitit dytëtor që mbledh krerët e shteteve dhe të qeverive të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Samiti në selin kryesore të BE-s në Bruxelles mbahet, ndërkohë që tregjet financiare janë në pritje të shohin nëse ligjvënësit grek po miratojnë pakun e kursimeve, e cila është kursuar Greqisë me dhënien e kësit të fundit prej 12 miliard eurosh të kredisë së lëshuar nga Fondi Monetar dhe Bashkimi Evropian. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë pasqyrës së shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, Transparency International i kërkoi së fundi Kosovës që të bëjë më shumë në luftën kundër korrupsionit, ndërkohë që kjo çështje mbetet ndër më të përfolurat në çarqe të ndryshme në Kosovë. Çfarë shkruajnë sot gazetat në lidhje me këtë?
Po, Albana, analist politik kam vlerësuar për të përditshmën zëri se edhe ndërkombëtarët janë fajtorë për mos luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë. Sipas tyre, as ndërkombëtarët nuk po bëjnë sa duhet për të luftuar këtë dukurinë negative, madje si shtohen ata. Mos puna e misioneve ndërkombëtare në Kosovë në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit vetëm sa ka trimruar vendorët që të mos ndërmarrin asnjë mas në këtë drejtim. Gazeta Zëri në këtë kuptim ka vënë papra edhe raportin e fundit të organizatës Transparency International, i cili kritikon Kosovën për mos angazhim për të garantuar zbatim të ligjeve antikorrupsion, ndërsa gazeta sekson se përveç kësaj edhe raporti i progresit për Kosovën është paralajmëruar se nuk do të jetë më pozitiv në këtë drejtim krahasuar me vitet paraprake. Ndryshe, analistët vlerësojnë se korrupsioni në Kosovë është në funksion të çarqeve të caktuara, të cilave nuk ju konvenon as përmirësimi i infrastrukturës ligjore, as rregullimi i çështjeve të tjera. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se deri tani nuk ka asnjë veprim konkret as nga vendorët e as nga ndërkombëtarët për krimin e një bazamenti për të treguar se lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është e paanshme. Albana?
Zenel, temë tjetër që diskutohet shpesh në çarqet kosovare është përmbushja e kritereve për liberalizimin e vizave në Kosovë. Merret sot shtypi me këtë temë?
Po, Albana e përditshme e Kosova sot është fokusuar në takimin e djeshëm të zyrtarëve qeveritarë, atyre të Bashkisë Evropiane dhe qytetarëve të komunave, shumica të cilëve munguan në këtë takim. Bojkoti i këtij takimi nga shumica e krerëve komunal, sipas gazetës, është një tregues që shqetëson për sa i përket përkushtimit në nivelin lokal për liberalizimin e vizave dhe marrëdhënieve me pushtetin qendror. Në këtë kuptim, gazeta sekson se proceset integruese janë shumë komplekse dhe kërkohet përfshirje sa më e madhe të gjitha niveleve të qeverisjes për të pasur sukses. Në këtë kuadër e përditshme, Kosova sot sekson se reintegrimi i personave të riadresuar në nivel lokal është parakusht kryesor në procesin e liberalizimit të vizave, ndërsa 6 muaj pas premtimeve elektorale se qytetarët e Kosovës pas 15 muajve do të lëvizin pa viza, nuk pritet ketë ndonjë ecje në këtë drejtim, dhe si rrjedhoi, gazeta vlerëson se shtetasit e Kosovës mund të mbesin të izoluar edhe për një kohë të gjatë. Albana?
Zenel, çfarë ke shkëputur për fund nga faqet e gazetave të sotme?
Nga përditshme Ekspres Albana veçojmë vlerësimet e gazetës për krye prokurorin e Uleksit Johannes Van Vresvik, i cili tashmë është larguar nga Kosova. Gazeta sekson se dështimi i tij përbën një demotivim kapital për ata pak individ që besojnë tek rezistenca qytetare. Kur një prokurori huaj me mandat të Bashkisë Evropiane me super imunitet dhe super kompetenca nuk arrin të çojë deri në fund një proces hetimor, atëherë si shngre pyetjen edhe gazeta, çfarë mund të pritet nga prokurorët dhe gjyqtarët lokal që punojnë me kushte pas pak të krahasueshme? Dëmi që ka shkaktuar mos përmbushja e premtimeve të tij nuk ka të bëjë vetëm me zhgënjimin e premtimeve të mëdha të holandezit, as me faktin se i njëti u kompromitua keq me një prej proceseve më të rëndësishme kundër korrupsionit, por, siç nëmizon Gazeta Express, dëmi është shumë i madh dhe lidhet pikrisht me gjendjen e nënshtrimit dhe të mos reagimit të shoqërisë kosovare like sajt keqeje.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzukun, ndërsa vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe pse në fillim të muajit qershor është dashur të zgjedhë drejtori i qendrës klinike universitare, kjo gjë nuk ka ndodhur. Sipas zyrtarëve institucional, sërzgjatja e kësaj çështje është tipike politike. Por ministri i shëndetësisë mohon një gjë të tillë, duke thënë se për zgjedhja e drejtorit do të shkojnë në pajtim me dispozitat ligjore dhe nuk ka kurfar ndikimi politik. Raporti Ariana Kasapollit.
Ka kaluar më shumë se një muaj prej kur është mbyllur konkursi për drejtor ekzekutiv të qendrës klinike universitare. Lulzi Memini ka u thequr këtë institucion që nga nëntori vitit të kaluar si ushtrues detyre. Sipas zyrtarëve institucional, stërzgjatja e përzgjedhjes së drejtorit të kësaj qendre është politike. Blerim Syla nga sindikata e shëndetësisë thotë se gjitha instancat politike janë të përfshira në përzgjedhjen e drejtorit ekzekutiv të qendrës klinike universitare.
Fatkeqisht po dalin ato fjalë që kemi thonë edhe më herë, që shëndetësia në përgjithësi është politizuar, e sidomos me emrimin e shërbimeve civile dhe kryetarit drejtorit të SHKUK-s.
Por jo edhe ministri i shëndetësisë Ferid Agani menton se përzgjedhja e kreut të qendrës klinike është politike, sipas tij bëhet fjalë për një komision të vlerësimit i cili do të jetë në nivel më të lartë të shërbimeve civil, ku 5 prej antarëve duhet të jenë sekretarë të përgjithshëm të ministrive të ndryshme. Andaj, si pas zotit Agani, është pak e vështirë të koordinohet pjesëmarrja e të gjithve në punën e vlerësimit.
Jo, në asnjë mënyrë, nuk bëhet fjalë për ndonjë politizim, as më pak nga ana ime. Unë jam shumë i përkushtuar që ky proces i përzgjedhjes shkoj plotësisht në pajtim me dispozitat e ligjit dhe të mos ketë kurfar ndikimi politik. Unë jam shumë i interesuar që ta kem një menaxher të suksesshëm në krye të qendrës klinike universitare të Kosovës dhe absolut nuk kam asnjë kandidat të preferuar në aspektin politik në këtë drejtim. Dhe as komisioni i vlerësimit nuk do të ketë kurfar ndikimi nga ana ime, do të mundohen që mos ketë ndikim as në anë të tjera në procesin e përzgjedhjes.
Time Kadria, i zëvendës kryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, thotë se përzgjedhja e drejtorit të qendrës klinike i ka kaluar gjithë kufijt ligjor. Kjo çështje është bërë debat i gjerë dhe sipas saj kjo është kryekput politike.
Faktikisht, posa që është hapur konkursi për drejtor QKUK-s, është dashtë krijuar edhe paneli intervistues dhe në afatin e mundshme ligjor kryet intervista për drejtor nga kandidatët të cilat kandidu edhe të zgjedh drejtori. Mirë po, unë mendoj se kjo është një çështje politike.
E Blerim Syla mendon se janë bërë dy shkelje ligjore, sipas tij edhe mosmbajtja e intervistës së kandidatëve për drejtor në afatin e caktuar kohor është shkelje ligjore.
Është bërë shkelja dytë që nuk është mojtë intervista, andaj kjo vjen era politikë, po ma shumë nuk mund më shtu se so Transparency International që e ka thonë edhe këta vetë. Andaj kjo është në vazhden e kësaj që ka ndodhë në Kosovë, ku politika vendos për menaxherët.
Ndërkaq Basri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit në qendrën emergjente, mendon se përplasjet politike ndikojnë shumë keq në punën e përditshme të stafit shëndetësor. Andaj ai mendon se zgjedhja e drejtorit duhet bëhet larg politikës, sepse do të ishte në favor të avancimit të shëndetësisë kosovare. Në të kundërtën do të dalin problemet politike që mund të ndikojnë në vazhdimsi në kryerjen e obligimeve tek punëtorët shëndetësor.
Kërkoj, domethënë, është mendimi im që mos kemi përplasje politike, që zgjedhja e drejtorit bëhet domethënë në bazë të punës, në bazë të cilësive dhe ngritjes edukative arsinore dhe profesionale.
Sidoqoftë, në konkursin publik të shpallur nga Ministria e Shëndetësisë për postin e drejtorit ekzekutiv të qendrës klinike universitare, kanë konkuruar 13 kandidat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambyllje sillem edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Barack Obama shpall planin për tërheqjen e 33 trupave nga Afganistani, Gates dhe Rasmussen mbështesin vendimin. Në nivelin e lartë të korrupsionit rol të madh kanë luajtur edhe ndërkombëtarët në Kosovë, thonë analistët. Kriza borxhit grek do të jetë në fokus të samitit të Bashkimit Evropian që mbahet në Bruksel. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.